ใบไม้แต่ละใบให้แนวป่าหยดน้ำให้ธาราสายธารไหลอากาศให้ท้องฟ้านภาลัยเม็ดดินให้แผ่นพื้นพระสุธาผู้เขียนได้แต่งกลอนบทนี้ไว้นานแล้วตั้งแต่ยังเป็นคารวาสอยู่ดูเหมือนจะเป็นปีพุทธศักราช2536หรือ2537ราวๆนั้นความจริงกลอนยังไม่จบเท่านี้ยังมีต่ออีกบทหนึ่งสำหรับการนำเสนอเรื่องนี้เอาแค่บทนี้เป็นบทเปิดนำเรื่องก็น่าจะพอกลอนบทนี้ให้ความคิดได้หลายอย่างสุดแต่จินตนาการของแต่ละคนที่จะนำเสนอในเรื่องนี้ผู้เขียนอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนำไปสู่องค์ประกอบของสิ่งใหญ่ๆซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปเช่นเมื่อเรามองป่าเรามักจะเห็นต้นไม้ใหญ่เบียดเสียดหนาแน่นสูงตระหง่านเป็นแนวป่าเราแทบจะไม่ให้ความสำคัญกับใบไม้แต่ละใบเลยหากจะมองใบไม้เราก็มองในมิติของใบไม้ทั้งกิ่งทั้งต้นหรือหลายๆต้นในทำนองเดียวกันเราก็มองลำธารแม่น้ำจากการรวมตัวของน้ำโดยเราไม่เห็นคุณค่าของหยดน้ำแต่ละหยดที่ก่อให้เกิดสายธารเลยการมองท้องฟ้าและแผ่นดินก็เช่นกันมิติการมององค์รวมของสิ่งต่างๆในลักษณะดังกล่าวเป็นการมองในเชิงสังเคราะห์คือการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มก้อนเป็นรูปร่างหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นการมองลักษณะเช่นนี้ทำให้เราไม่เห็นที่มาหรือองค์ประกอบของสิ่งนั้นๆจึงทำให้เราไม่เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งดังกล่าวอย่างถ่องแท้เช่นเราอาจจะเห็นความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นคอร์ทเทนนิสเราก็อาจจะชอบโรเจอร์เฟเดเรอร์นักเทนนิสที่ครองอันดับหนึ่งของโลกมายาวนานและมีฝีมือการเล่นที่แพรวราวกับเทวดาเราอาจจะชื่นชมเขาเป็นแฟนคลับเขาติดตามแมตช์ต่างๆที่เขาแข่งขันพร้อมกับเอาใจช่วยให้เขาชนะครองมือหนึ่งของโลกไปนานๆการมองในลักษณะนี้ทำให้เราแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเทพบุตรนักเทนนิสคนนี้เลยเสียเวลาไปเปล่าๆการมองในเชิงวิเคราะห์คือการจำแนกแยกแยะให้เห็นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นโครงสร้างของสิ่งนั้นๆอันจะช่วยทำให้เราเข้าใจที่มาของสิ่งดังกล่าวได้เป็นอย่างดีการเป็นเฟเดเรอร์นักเทนนิสที่ครองใจแฟนเทนนิสเกือบทั้งโลกไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้หรือเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วแต่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังมายาวนานนับตั้งแต่เขาอายุได้6ขวบหรือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ผ่านการแพ้ชนะล้มลุกคลุกคลานเช็คเช่นนักกีฬาโดยทั่วไปกว่าจะได้ครองมือหนึ่งของโลกก็ต้องฝึกฝนพัฒนาทั้งฝีมือและจิตใจอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงยิ่งแม้ขึ้นครองมือหนึ่งของโลกก็ยังต้องผิดหวังและเจ็บปวดต่อการปราชัยต่อคลื่นลูกใหม่อย่างราฟาเอลนาดาลที่เกิดมาเพื่อจะพิชิตเขาทำให้เขาต้องเสียอันดับมือหนึ่งของโลกให้กับนาดาลแต่ด้วยใจที่แข็งแกร่งไม่ย่อท้อทำให้เขาสามารถพิชิตนาดาลกลับมาครองมือหนึ่งของโลกได้ดังเดิมความโดดเด่นของเฟเดเรอร์ไม่เพียงแต่จะมีฝีมือฉกาจฉกรรจ์เล่นลูกได้อย่างเฉียบคมหลากหลายและมีความเฉลียวฉลาดในเกมการแข่งขันเท่านั้นความสุภาพและการควบคุมอารมณ์ในเกมที่มากด้วยความกดดันรวมถึงการให้เกียรติคู่แข่งขันตลอดจนการดำเนินชีวิตที่ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียทั้งในเรื่องสุรายาเสพติดและเพศตรงข้ามทำให้เขาได้รับรางวัลสุภาพบุรุษนักกีฬาหรือ Sportsmanship Award ติดต่อกันถึง5ปีไม่เพียงแต่เท่านั้นเงินทองอันมากมายที่เขาได้มาจากการแข่งขันยังจัดตั้งเป็นมูลนิธิด้านมนุษยธรรมช่วยลดอัตราการตายของเด็กเล็กในทวีปแอฟริกาช่วยสนับสนุนให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้เรียนหนังสือและเล่นกีฬาสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบของความเป็นเทพบุตรนักเทนนิสที่ครองใจมหาชนมาอย่างยาวนานมิใช่มีแต่ฝีมืออันยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวซึ่งความเป็นมือหนึ่งของโลกนั้นไม่มีใครจะครองได้ยืนยงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะมีคู่แข่งมาแย่งชิงจากเขาไปแต่ความเป็นเฟเด็กซ์นักเทนนิสขวัญใจของมหาชนนั้น ไม่มีใครแย่งชิงไปได้การได้มองสิ่งดังกล่าวในเชิงวิเคราะห์เพื่อเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆอย่างท่องแท้เช่นนี้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์ต่อเราอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงสอนให้นำสิ่งที่เห็นน้อมเข้ามาหาตัวเราเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตัวเราเองกล่าวคือเมื่อเราได้รู้องค์ประกอบอันดีเด่นของเขาเช่นนี้ให้ถามตัวเราว่าเรามีลักษณะเด่นอย่างเขาหรือไม่แน่นอนเราคงไม่มุ่งหวังจะเป็นนักเทนนิสอย่างเขาหรอกเพราะคนละอาชีพคนละวัยแต่จุดเด่นอย่างอื่นของเขาอันเป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นแง่คิดสอนใจเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งเราสามารถหาประโยชน์ได้จากเขามากมายเช่นความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างมีวินัยไม่หยุดยั้งความไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคความอดทนต่อการรอคอยความสามารถควบคุมอารมณ์ให้สงบได้ในสถานการณ์ที่กดดันอย่างมากมายมหาศาลการให้เกียรติกับคู่แข่งขันการไม่หลงระเริงกับชื่อเสียงเกียรติยศและคำสรรเสริญเยินยอการประพฤติตนอยู่ในทำนองครองธรรมการเอื้ออาทรและเสียสละต่อเพื่อนร่วมโลกที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ล้วนนำมาเป็นแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาตนเองได้ไม่ต้องเป็นแบบเขาเพราะพื้นฐานแตกต่างกันแต่ให้เป็นแบบเราเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในกิจที่ทำมีวินัยมีกำลังใจที่จะทำความดีหักห้ามความชั่วเปิดรับสิ่งที่ดีงามเข้ามาพัฒนาตนเองมีความเสียสละแบ่งปันให้ผู้อื่นมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตนพร้อมกับปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่ให้แข่งขันกับตนเองเอาชนะใจตนเองเท่านี้ก็เป็นทางที่จะพัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อย่ามองแต่ป่าทั้งป่าจงมองและให้ความสำคัญต่อใบไม้แต่ละใบบ้างเพื่อที่จะเข้าใจป่าทั้งป่าได้อย่างชัดเจน